ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას დილის საუბრები. ჩვენი სტუმარი ადვოკატი ნესტან ლონდარიძე და ვისაუბრებთ ხორავას ქუჩაზე მოკლული მოზარდის დავით სარალიძის მამის ზაზა სარალიძის მიმართ აღდგულ სისხლის სამართლის საქმეზე, რომლის განხილვასაც 14 დეკემბრიდან იწყებს რუსთავის საქალაქო სასამართლო. პროკურატურა ზაზა სარალიძეს ედავება 353 პრიმამუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენას, რაც პოლიციაზე თავდასხმას გულისხმობს და ითვალისწინებს პატიმრობას 4-7 წლის ვადით. ნესტან, დილამშვიდობის, გმადლობთ რომ შეძელით და მობძანდით ჩვენთან სასაუბროთ. 14 დეკემბერს, როგორც ვიცით, ზაზა სარალიძის წინააღმდეგ საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა ჩანიშნული და ბრალდების მხარის მტკიცებით 26 ოქტომბერს ზაზა სარალიძე ბლაგვის საგნით დაესხა თავს პოლიციას და შემდეგ ფიზიკურადაც გააგრძელა მასზე თავდასხმა. აქვე ცოტა გამიგრძელდა სიტყვა, მაგრამ აქვე შევახსენებ მსმენელს, რომ 26 ოქტომბერს ზაზა სარალიძემ პარლამენტის შენობის წინ კიდევ ერთხელ სცადა მასზე კონსტიტუციით მინიჭებული უფლების გამოყენება და კარვის გაშლა, რისი საშუალებაც არ მისცეს პოლიციელებმა და ის ბლაგვის საგანიც, რაზეც ბრალდება მიუთითებს, ვიდეო ჩანაწერების მიხედვით ყველამ ნახა, რომ იყო იმ კარვის კონსტრუქციის ნაწილი, ანუ ის ცდილობდა იმ მომენტში კარვის გაშლას. მოკლედ, რა არგუმენტებით მიდიხართ ნესტან პროცესზე, რას ელით?
მოგესალმებით, პირველ რიგში მიესალმები მაყურებელს. რაც შეეხება უშუალოდ ამ საქმის ირგვლივ არსებულ გარემოებებს, შემიძლია ვთქვა შემდეგი, რომ ყველამ ვიცით, რომ სექტემბრის დასაწყისიდან ზაზა სარალიძე და მისი მხარდამჭერები მართავენ საპროტესტო აქციას პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე და თავდაპირველად, ანუ სექტემბერშივე არ იყო საჭიროება იმისი, რომ კარვის დადგმის აუცილებლობა ყოფილიყო. ამინდების შესაბამისად უწყობდა ხელს და შესაძლებელი იყო, რომ გარე დღიაცის ქვეშ გაეთია დღამე. შესაბამისად, რაც სიცივეები წამოვიდა ოქტომბრის თვეში, გაუსადლისი იყო აი ამ ხარდამჭერებისათვის, აქციის მონაწილეებისათვის აქციაზე დგომა ღიაცის ქვეშ და მათ გამოიყენეს მათთვის კონსტიტუციით, კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილება და მოინდომეს დაედგათ დროებითი ნაგებობა, კონსტრუქცია, რომელიც დაიფარავდა მათ ციცივისაგან, წვიმისაგან, ქარისაგან სამწუხაროდ. სამწუხაროდ მინდა ვთქვა, რომ პოლიციამ ყველა შესაძლო ღონე, არა მარტო შესაძლო, ყველანაირი საშუალებით ხელი შეუშალა შვილმოკლულ მამებს დაეცვათ იქ თავიანთი კონსტიტუციური უფლება და ქონოდათ დროებითი კონსტრუქცია, თუმცა აი ამ წვიმისაგან თავშეფარვის მიზნით. მაშინ, როდესაც შეეცადნენ აქციის მონაწილეები, თუმცა ცელოფნით გადაეფარათ იქ არსებული ადგილი, რომ წვიმა არ ყოფილიყო ჩამოსული იქ, ცელოფანიც კი დაუჭრნეს, შეეჭრნენ პოლიცია და დაჭრეს ეს ცელოფნები.
იმ 26
ოქტომბერს, რაც შეეხება დილით, ყველამ ნახეთ კადრებში, რომ იყო წვიმიანი ამინდი, საკმაოდ ცუდი, ქარიც ამავე დროს. ზაზა სარალიძე, როდესაც მივიდა პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ხედავს ასეთ რაღაცას, რომ ეს ცელოფნები უკვე არის დახეული, ანუ პოლიციამ ეს დაუხია, არ გაუშვა იმის საშუალება არ მისცა აქციის მონაწილეებს, რომ თუნდაც საწოლზე გადაკრული ყოფილიყო, იმიტომ რომ იქ დროშებით ჰქონდათ გაკეთებული დროებითი ნაგებობა, კარავი როდესაც უკვე აღარ დაადგმევინეს. ჩადიოდა მთლიანად ეს წვიმა, ასწელებდა საწოლ ლეიბებს, რომლებს დროებით ჰქონდათ მოწყობილი და აი ამ პირობებში იმყოფებოდნენ. როდესაც მივიდა, მან ცადა კიდევ ერთხელ აეღო კარვის გასამართი ნივთები და დაედგა იქ კარავი. სამწუხაროდ, ყველა აი ეს ეპიზოდი, რაც უკვე ვიხილეთ, მთელმა საქართველომ ვიხილა ტელევიზიით, მოყვა აი ამ გარემოებას. ზაზამ აიღო კარვის გასამართი ფეხები და გაემართა პარლამენტის შენობის წინ ტერიტორიაზე, რომ დაეწყო გამართვა კარვის, მაგრამ პოლიცია ამას შეეწინააღმდეგა. პირველი ეპიზოდი, როდესაც ხდება კარვის ჯოხს ართმევენ ზაზას, აი ამ წართმევის დროს მან მიიღო შუბლზე დაზიანება. ეს დაფიქსირებულია სამედიცინო დოკუმენტაციით და ერთ-ერთმა აქციის მონაწილემ გაუწია დახმარება, კერძოდ ბამბით დაუმუშავა ეს ჭრილობა. ამის შემდეგ ზაზას აწუხებს ჯანმრთელობა, საკმაოდ ну эмоციური ფონით რა თქმა უნდა ძალიან მაღალი აქვს და უჰაერობა აქვს ძალიან ხშირად. სწორედ ამ დროს უჰაერობა რო ქონდა მოინდომა გარეთ გამოსულიყო, გვერდზე გამოსულიყო და ისევ შეესწრო ეპიზოდს, როდესაც აქციის მონაწილეებს უკავიათ აი ეს კარვის გასამართი ჯოხები, ასე რომ ვთქვათ, და პოლიცია მთელი აგრესიულობით ამას ართმევს. აი ამას მოყვა ყველაფერი, აი ეპიზოდი, როდესაც ზაზა მიემართება პოლიციისკენ და ხელში უკავია კარვის გასამართი ლითონის ჯოხი, მაგრამ სწორედ უნდა შეფასდეს ის ქმედება, რასაც ზაზა ამ დროს ახორციელებს. მე შემიძლია ერთი რამ თქვა, მე როგორც ადვოკატი, როგორც უფლებადამცველი, რა თქმა უნდა ვამბობ, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქე ვალდებულია პატივს ცემდეს საქართველოს პოლიციას და მის მიმართ ყოველი ძალის გადამეტება უნდა იყოს დაგმობილი, მაგრამ ამავე დროს სწორედ უნდა შეფასდეს რა მოხდა პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. პროკურატურა ედავება საგამოძიებო ორგანოების ძალას ლითონის საგნით მიყენებულ დაზიანებას, თუმცა ჩვენ იმისათვის, რომ ნათელი ყოფილიყო თუ რა მოხდა პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, შენელებული ეფექტით ნახეთ ეს ვიდეო, რომელიც არის გაშვებული, ასევე რა თქმა უნდა იქ მოწმეებიც არსებობენ, რომლებიც ადასტურებენ, რომ ლითონის ჯოხი რა თქმა უნდა არც პოლიციელის ქუცსაც კი არ შეხებია. არამც თუ დაზიანება და მერწმუნეთ იმ სიძლიერით ეს ჯოხი თუ მოხდებოდა პოლიციელს, იგი სერიოზულ დაზიანებას მიიღებდა.
წინააღმდეგობას და ფიზიკურ შეხებას ჰქონდა ადგილი ჩვენ
როგორც ისათვის, რომ აი იმ მუხლის კვალიფიკაცია გვქონდეს სახეზე, რომელსაც გამოძიება ედავება ზაზას, მინიმუმ სამი კომპონენტი უნდა გვქონდეს სახეზე. ერთი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, პოლიციელი. პოლიციელი უნდა ასრულებდეს სამსახურებრივ მოვალეობას, ამასთანავე სამსახურებრივ მოვალეობა თავისთავად გულისხმობს კანონიერ სამსახურებრივ მოვალეობას. რაც აი ამ შემთხვევაში სასამართლოს იმედი მაქვს ნამდვილად, რომ სამართლიანად შეხედავს ამ მდგომარეობას და დაინახავს, რომ პოლიცია ნამდვილად არასრულებდა მის სამსახურებრივ, მით უმეტ ეს კანონიერ უფლებამოსილებას, ვინაიდან იგი არ ღვევდა კონსტიტუციით მიიჭებულ უფლებამოსილებას, კერძოდ არ უშვებდა აქციის მონაწილეებს მათთვის კანონით, კონსტიტუციით მიიჭებული უფლებამოსილების განხორციელებაში. შესაბამისად, სახეზე ნამდვილად არ გვაქვს კანონიერი სამსახურებრივ მოვალეობის შესრულება.
წინა სასამართლოს ხდომაზე რა მოხდება? როგორ ფიქრობთ, 14 დეკემბრიდან დაიწყება პროცესი უკვე სრულად და ამ არგუმენტებით უნდა მიხვიდეთ წინა სასამართლოს ხდომაზე, ხო?
წინა სასამართლოს ხდომა, ეს არის ერთ-ერთი დასაწყისი ეტაპი, ასე შეიძლება ვთქვათ, პროცესებისა. პროცესები ცოტა შემდგომ დაიწყება, როდესაც უკვე მტკიცებულებებზე გადავა სასამართლო და ჩვენ მხარეებით ვიდავებთ ყველა ამ საკითხთან დაკავშირებით. და კიდევ ერთხელ შემძლია ვთქვა, რომ მე ნამდვილად იმედი მაქვს სასამართლოს ირო სწორად შეხედავს ამ გარემოებებს და შეაფასებს, დეტალურად შეაფასებს იმ ქმედებას, თუ რა მოხდა რეალურად პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ერთით მინდა აღვნიშნო, რომ როდესაც საუბრობთ ზაზა სარალიძეზე და პოლიციაზე თავდასხმას, უნდა შეფასდეს ისიც, ჰქონდა თუ არა ზაზა სარალიძეს პოლიციაზე თავდასხმის სურვილი. ან მოტივი ამძრავებდა თუ არა ეს. მისი სურვილი, ეს არის პროტესტის გამოხატვა, იმისთვის რომ არ ემოციის ფონი რა თქმა უნდა ძალიან მაღალი, თუნდაც ის რომ აი ამ შემთხვევის შემდეგ საჭირო გახდა რომ გადაგვეყანა სასწრაფოს დახმარებით სავანტყოფოში და მას რამდენიმე დღე დაჭირდა მკურნალობა იმისათვის რომ შეძლებოდა ისევ ფეხზე მდგარიყო.
და ნესთან არის გარკვეული გარემოებები, რომლებიც მნიშვნელოვანია დასახელდეს სასამართლო პროცესის დაწყებამდე. ერთი ის, ჩემი აზრით, ჩვენი აზრით, უბრალოდ ერთი ის, რომ ზაზა სარალიძის მიმართ პროკურატურამ არ მოითხოვა აღკვეთის ღონისძიების არცერთი ფორმა და მიუხედავად იმისა, რომ ბრალდებულია სასამართლოზე ზაზა სარალიძე მიდის ფაქტი აღკვეთის ღონისძიების გარეშე, და მეორე, თბილისის საქალაქო სასამართლომ კარო საქმეზე ზაზა სარალიძისა და მალხაზ მაჩალიკაშვილის სარჩელი დაუშვებლად ცნო. საქმე ეხებოდა 26 სექტემბერს საპატრულო პოლიციის მიერ სარალიძისთვის და მაჩალიკაშვილისთვის კარვების გაშლაში ხელი შეშლას და სასამართლომ თავისი გადაწყვეტილებით პრაქტიკულად თქვა, რომ დაასაბუთა, რომ პარლამენტთან კარვები დგას და ამ საქმის განხილვას აზრი არ აქვს. ანუ ეს ორი გარემოება რაღაცნაირად თითქოს არის თქვენი, ანუ დაცვის მხარის სასარგებლო, ასე ჩანს ყოველ შემთხვევაში გარემოება.
თვითონ რაც შეეხება ამ სასამართლოს გადაწყვეტილებას, მე მინდა ვთქვა, რომ ნამდვილად ცუდი პრეცედენტი შეიძლება უწოდოთ ამ გადაწყვეტილებას, ვინაიდან სასამართლოს უნდა შეეფასებინა ის გარემოება, მოხდა თუ არა კანონდარღვევა თავდაპირველად. ის რომ ეხლა დგას კარავი, ეს არაფერს არ აცვლის მხარეს აქვს ინტერესი, რომ შეფასდეს მის მიმართ გაწეული სამართალდარღვევა. ანუ იყო თუ არა იქ დარღვევა, იყო თუ არა კანონიერი უფლების შეზღუდვა სახეზე, შესაბამისად მე ვთვლი, რომ ძალიან ცუდი პრაქტიკაც შეიძლება დაედოს საფუძველი ამ სასამართლო გადაწყვეტილებით, რომელიც იყო მიღებული. რაც შეეხება იმას, რომ კარვები დღეს დგას, მოდით ნუ ვიტყვით ასე და მე ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არ არის პოლიციის დამსახურება და ეს არ არის სახელმწიფო ორგანოების დამსახურება. ეს შეგვიძლია თამამად ვთქვა, რომ არის მარასამთავრობო ორგანიზაციების დამსახურება და ერთ-ერთი არის ჩვენი ორგანიზაციაც, რომლებიც მონაწილეობდი თამაში. ადამიანის უფლებათა ცენტრიც მონაწილეობდა, აქვე ყავს საკმაოდ გავლენიანი სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, რომლებიც ძალისხმევითაც და რომლებმაც იქ ღამე გაათიეს იმისათვის, რომ დაეცვათ მათი ეს კონსტიტუციური უფლება და მამებისთვის მიეცათ ამ უფლების სარგებლობის საჭირო საშუალება. სწორედ ამის საფუძველზე გვაქვს დღეს ის, რომ ჩვენ იქ ვხედავთ, რომ არის კარვები განთავსებული და არა იმიტომ, რომ სახელმწიფომ ეს უფლების, ამ უფლების სარგებლობის უფლება მისცა იქ მყოფელ აქციის მონაწილეებს. დღეს ვხედავთ, რომ იქ სინათლეც შეყავთ, გათბობასაც უმონტაჟებენ. იქით რა არის, მე რა თქმა უნდა მივიცავდები ამას, თუმცა მე არ ვერ ვიტყვი, რომ მოხარული ვარ ამით. სასარალიძეს იქ საცხოვრებელი პირობები არ ჭირდება, იქ არ ჭირდება კომფორტი. ეს ადამიანი თავდაპირველად ითხოვდა ერთ კარავს, რომ შეძლებოდა პროტესტი გამოეხატა და ამ ერთი კარვის დადგმის მოთხოვნას გადავაყოლეთ ეს ადამიანი და დაზარალებული ვაქციეთ ბრალდებულად. და ეხლა მიგვაქვს, უთავსებთ გათბობას, უთავსებთ განათებას და ამითი რას ვამბობთ, რა კარგები ვართ? არა, ეს ნამდვილად ვერ ჩაითვლება იმად, რომ სახელმწიფო ასეთი ჰუმანური გზით მიდის აი ამ აქციის მიმართ, როდესაც ასეთ არაადეკვატურ ნაბიჯებს ხედავთ გადადგმულს მათ მიერ.
და რაც შეეხება იმას, რომ აღკვეთის ღონისძიებაზეც ბრალდება თავი შეიკავა და არ მოითხოვა აღკვეთის ღონისძიება.
რა თქმა უნდა, მე პროცესებს განვაცხადე ეს და ეხლა შემიძლია ვთქვა, რომ ნამდვილად მოხარული ვარ ამით, რომ პროკურატურამ არ შევიდა შემდგომობი სასამართლოს წინაშე აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების თაობაზე.
ანუ არ მოითხოვა არც გირაო, არც პლატიმრობა, მიუხედავად იმისა, რომ ზადაფსარალიძეს ბრალდებდნენ პოლიციელზე თავდასხმაში.
კი, თუმცა ვფიქრობ, ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ მათ სწორად შეაფასეს ის გარემოება, რომ ზაზა სარალიძე არ არის ის ადამიანი, რომელიც მიემალებოდა გამოძიებას, არ გვაქვს ეს ფაქტობრივი გარემოება სახელზე. ზაზას მთელი სურვილი არის ის, რომ სამართალს მიაღწიოს და ნამდვილად არაპირებს ქვეყნის დატოვებას. შესაბამისად არ იყო საჭიროება იმის, რომ მის მიმართ გამოყენებულიყო პატიმრობა, ან თუნდაც გირაოს სახით აღკვეთის ღონისძიება.
თუმცა მას ეს იგი, როგორც თქვენ ძანეთ, ემუქრება 4-დან 7 წლამდე პატიმრობა მას შემდეგ, რაც სასამართლო
მის მიმართ წარდგენილია ბრალი მუხლში, რომელსაც არ გააჩნია ალტერნატივა. კაცრად არის ფორმულირებული 4-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, რისკი ძალიან დიდია, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმედი მაქვს, რომ სწორად შეფასდება ის ფაქტი, რომ ბლაგვის აგნით პოლიციელი არ იღებს დაზიანებას. ეს ძალიან მარტივი დასასაბუთებელია ნებისმიერმა თქვენგანმა, რომ აიღოს ეს ვიდეო და შენელებული კადრით გაუშვოს. რა თქმა უნდა, ნათელი გახდება ის, რომ ზაზა იღებს ამ ლითონის ჯოხს და პროტესტის ნიშნად ურტყავს ბორდიურს იქვე. არსებობენ მოწმეები, რომლებსაც ამას დაადასტურებენ, მაგრამ კიდე ვიმეორებ, იმისათვის, რომ ამ მუხლის კვალიფიკაცია გქონდეს სახეზე, უნდა გქონდეს სამსახურებრივი საქმიანობის შესრულება, ოღონდ ეს უნდა იყოს კანონიერი მოთხოვნის შესრულება. სამწუხაროდ, აი ამ აქციის მონაწილეთა უფლების ხელყოფა ვერ ჩაითვლება კანონიერ საქმიანობად.
აი, საინტერესოა ზაზა სარალიძის მოსაზრება ნესტან, აი ამ საქალაქო სასამართლოს რამდენიმე დღის წინ მიღებულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, თორსა ითქვა, რომ პარლამენტთან კარვები დგას და საქმის უნდა შეწყდეს პრაქტიკულად, აზრი არ აქვს, ნუ ამ საქმის გაგრძელებას, რადგან კარვები დგას. აი ხომ არა, ნუ თვითონ ზაზადა ბატონი მალხაზ-მაჩელიკაშვილი როგორ შეხვდნენ ამ გადაწყვეტილებას, ხომ არ აპირებენ? თქვენ კი კონკრეტულად როგორც ვიცი ამ საქმეში მათ არის საუდით, მაგრამ როგორც ზაზას სარალის ადვოკატს
იქნებ კი, რა თქმა უნდა, მე შემიძლია დავაფიქრო მისი მოსაზრება. მე ჩემთან მას გამოთქმული აქვს ამაზე პროტესტის გრძნობა, რომ მას ჰქონდა იურიდიული ინტერესი იმის, რომ შეფასებულიყო მის მიმართ ეს ქმედებები, რაც ხდებოდა. მითუმეტეს, რომ ეს ვიდეო კადრებითაც არის დადგენილი, რომ ამ კარვებს ყოველგვარი ოქმის შედგენის გარეშე, აი ესე ქურდულად ართმევენ და მიხონდნენ. მე ნამდვილად შემზარა იმ კადრის ყურებამ, როდესაც არასამთავრობოები ცდილობენ ეს კარვები დადგან. აი ამ დროს როგორ ართმევს ერთი პოლიციელი აი ამ კარავს, ხელში მაგრა იჭერს და მიგარბის. აი ეს ქმედება, არ ვიცი მე, რამდენად ჯდება სახელმწიფო სტრუქტურების მოქმედების სფეროში, რამდენად შეიძლება პოლიციელი აი ასეთ ქმედებას ჩადიოდეს და ეს შეუფასებელი რჩებოდეს?
ანუ ასე დარჩენ, შეუფასებელი დარჩენ.
ამ პროცესებში ჩართული არიან ორი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ENC და SAIA, და მე დანამდვილებით ვერ გეტყვით, მაგრამ სავარაუდოდ ისინი გამოიყენებენ ყველა შესაძლო მექანიზმს, რომ ეს დავა გაგრძელოს.
ხო, მათი შეფასებით გამოხატვის თავისუფლებისთვის დამაზიანებელი არაერთი კითხვა გააჩინა მოკლედ.
ნამდვილად შეიძლება შეფასდეს ეს გადაწყვეტილება აი ამ გამოხატვის თავისუფლების მხრივ უარყოფით პრაქტიკის დამკვიდრების მცდელობად.
და ყოველთვის გვინდა კითხოთ ზაზა სარალიძის გეგმებთან დაკავშირებით და აი ამ პრაქტიკულ ნაბიჯებთან დაკავშირებით დავით სარალიძის მკვლელობის საქმეში. ჩვენ ასევე რამდენიმე დღის წინ კვირას მოვისმინეთ, რომ ზაზა სარალიძე აპირებდა, რომ პროკურატურას შინაგან საქმეთა სამინისტროში მისულიყო და მოეთხოვა გამოძიების შედეგები. მოვისმინეთ ინფორმაცია, რომ იგი ამუდარა 3 თვის განმავლობაში პრაქტიკულად არაფერი იცის იმის შესახებ, როგორ მიდის გამოძიება.
კი ბატონო, მე როგორც ზაზა სარალიძის უფლებების დამცველი ადვოკატი შემიძლია დავადასტურო, რომ ჩვენ არანაირი ინფორმაცია არ გვაქვს ამ გამოყოფილ საქმეზე, რა საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს, რა ხდება ზოგადად ამ საქმეზე, არავინ არ გვაცნობს. შემიძლია ვთქვა ასეთი რაღაც, რომ ძალიან ცუდია, როდესაც კანონმდებლობა ადგენს, რომ პროკურატურა არის დაზერალებულის წარმომადგენელი და აქ არ უშვებს რაიმე გამონაკლის, იმიტომ რომ ჩვენ შორის, როდესაც უკვე აღმოჩნდა აბსოლუტურად სხვადასხვა მხარეს პროკურატურა და დაზარალებული მხარე, გამოვიდა, რომ ჩვენ არანაირი უფლებამოსილება არ გვაქვს მხარეს არ წარმოვადგენთ ამ პროცესებში და შესაბამისად, საერთოდ აი ამ პროცესების მიმდინარეობის მიღმა აღმოჩნდით. უფრო მეტიც, მე მოვისმინე რამდენიმე თანამდებობის პირის განცხადება, რომ თუ ზაზა სარალიძეს აინტერესებს შვილის მკვლელობის საქმე, რატომ არ ესწრება სასამართლო პროცესებს, რომელიც მე დინარო საპელაციაში. და სწორედ ამაზე მინდა ვთქვა ერთი საკითხი, რომ მე ვესწრები, როგორც მისი ადვოკატი, სასამართლო პროცესებს, მხოლოდ ერთი პროცესი მომიწია, რომ გამეცდინა, მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ ზაზას მეორე საქმე მდინარეობდა და იქ საჭირო იყო ჩემი ყოფნა. მაგრამ მის შემდეგ, რაც ისევ მივედი პროცესზე და გავაგრძელე დაზრება, მოსამართლემ კიდევ ერთხელ განმარტა სასამართლო პროცესზე, რომ დაზარალებული ჩვენ ვართ, ჩვენ არ ვართ მხარე ამ პროცესზე და მხოლოდ და მხოლოდ დაასწრების უფლება გვაქვს. ჩვენ სასამართლო ოქმების დოკუმენტაციის გაცნობის უფლებაც კი არა გვაქვს. ასეთ შემთხვევაში ჩვენი დაზრება რა გავლენას ახდენს პროცესებზე? გაურკვეველია, რატომ თლიანაზე, რომ თუ ზაზა საინტერესებს უნდა ეწრებოდეს ამ პროცესებს და მითუმეტეს. მე ვხედავ სასამართლო პროცესებზე პროკურატურის აქტიურ მცდელობას, თავიანთი პირვანდელი ბრალდება, რომელიც საქალაქო სასამართლოს განაჩენით არის ძალიან კითხვის, ბევრი კითხვის ქვეშ დამდგარი, ისევ შემოიტანონ და მიდიან ისევ პირვანდელი ბრალდების კუთხით. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი კითხვა გაგვიჭდა ჩვენ და ვფიქრობ, რომ ამ კითხვებზე უნდა გაგვცენ პასუხი. სწორედ ამის გამო მე მიმართე გამოძიებას, ვითხოვ ინფორმაციას, რა საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს აი ამ გამოყოფილ საქმესთან დაკავშირებით, რომელსაც რატომღაც აი ძალიან ისე პასუხობნე, რომ აი უნდა ვენდოთ იმის გამო, რომ გამოიყოს საქმე და აქტიურად მიმდინარეობს გამოძიება. და მეორე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვითხოვთ საქართველოს მთავარ პროკურორთან შეხვედრას, იმის გამო, რომ მასთანაც გავიაროთ აი ეს საკითხები, რაც დაზეროვნულ მხარეს ამ ეტაპზე გვაწყობს.
ანუ ყოველ შემთხვევაში ჯერ ეს შეხვედრა არ შემდგარა, როგორც ხედავთ, როგორც თქვენი საუბრიდან ჩანს, განაცხადი გაიგეთ.
მოთხოვნა გაგზავნილი გვაქვს ოფიციალურად, ჩვენ არ გვინდოდა ამას რაღაც ესეთ სპონტანური ხასიათი ქონოდა და მისულიყავით და იმ დღეს დაგვეყენებინა ჩვენ საკითხი, ამიტომ ოფიციალურად გავაგზავნეთ წერილობით, მოთხოვნა და ველოდებით შესაბამისად დღის წესრიგს, როდის შეიძლება რომ ეს შეხვედრა შედგეს.
ანუ ეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, მინისტრთანაც ითხოვთ შეხვედრას და გენპროკურორთანაც, თავად პროკურორთანაც, ხო?
კი ბატონო, პირველ რიგში ვითხოვთ იმ პირებთან შეხვედრას, ვინც აწარმოებს ზედამხედველობას იმ გამოყოფილ საქმესთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მოგვაწოდონ ინფორმაცია, რა ხდება ამ საქმესთან, ამ საქმის ირგვლივ, და ვითხოვთ მთავარ პროკურორთან შეხვედრა.
აი თუ გამომარტოთ სპენელსაც, რას რა იგულისხმება ამ გამოყოფილ საქმეშინესთან?
მას შემდეგ, რაც სასამართლოს განაჩენი იყო მიღებული და დადგა ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი პროკურატურის მიერ წარდგენილ ბრალდებაში და ფაქტიურად სასამართლოს განაჩენი თითქოს ის, რომ სასამართლოს პროკურატურის მხრიდან გადაიცა გამოუძიებელი საქმე და ზაზა სარალიძის შვილის, დავით სარალიძის მკვლელობის ნაწილში თითქმის სრულად დაინგრა პროკურატურის მიერ წარდგენილი ბრალდება, ამავე დროს ვიხილეთ საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის დასკვნები და მიმდინარეობაც, რამდენი კითხვის ნიშანი და გაუგებრობა იყო, გაუგებრობას ვერ უწოდებ იმ მიზანმიმართულ ქმედებას, რასაც ამ საქმის ირგვლივ ხედავთ. გამოიყო საქმე, თუმცა გამოიყო მოწმეზე ზეგავლენისა და შეუტყობნობლობის კუთხით, და ჩვენ როდესაც პროტესტი გაგვიჟდა, რა რატომ ხდება გამოყოფა შედარებით აი შეუტყობინებლობისა და იგივე მოწმეებზე ზემოქმედების კუთხით, მაშინ როდესაც საქმეში გვაქვს ისეთი პასუხგაუცემელი საქმის ნაწილი, რომელიც ეხება ვთქვათ ერთ-ერთი არასრულწლოვანის დაჭრასაც, რომელზეც საერთოდ არანაირი ყურადღება სასამართლოში არ გამახვილებულა და დღემდე არ არის გამოყოფილი პირი თუ ვინ მიაყენა მას ეს დაზიანება, შესაბამისად განგვიმარტეს, რომ ყველა ის საკითხი, რომელიც კი ამ საკითხ ირგვლივ შეიძლება იყოს გამოძებული, ცა აი ამ გამოყოფილ საქმეში.
დიახ, გასაგებია. სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა და თემა ძალიან საინტერესოა, მაგრამ სხვა დროს განვაგრძელებთ საუბარს. ახლა კი სპენელს მინდა შევახსენო, ვუთხრა რომ ჩვენი სტუმარი იყო ადვოკატი ნესტა ლონდარიძე და ვისაუბრეთ ხორავას ქუჩაზე მოკლული მოზარდის დავით სარალიძის მამის ზაზა სარალიძის მიმართ აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეზე ძირითადად. ამაზე ვისაუბრეთ, რომლის განხილვასაც 14 დეკემბრიდან იწყებს რუსთავის საქალაქო სასამართლო. ჩვენ ასაკურველია მივადე ნებთ თვალს, როგორ წარიმართება ეს პროცესი. მე ნონამ ჭედლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორი კი დღესაც კოჩალეჟავა იყო. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.